B.S. Ingemann er en af klassikerne i den danske litteratur. Mest kendt for sine morgen- og aftensange, men sandelig også for mange andre værker. Bodil Grue har tilrettelagt og taler med litteraturforskeren Niels Kofod, og det er Søren Ulrik Thomsen, der læser udvalgte tekster af Ingemann. Tekster, som Thomsen selv elsker.
Levnsbogen skrev han på opfordring af H.C. Andersen det sidste år, han levede. Og den er jo et fragment, men han når at skildre sin barndom lige frem til, at hans far dør selve nytårsaften 1799. De foregående år fra 1789 til 99, altså de første 10 år af hans liv, er hans barndomsparadis, og det var præstegården i Torkilstrup, som den var, og som den ligger den dag i dag nede på Falster, og virkelig er sådan, som man kan forestille sig, at en dansk præstegård skal se ud.
I de sidste 10 år af det 18. århundrede opvoksede der i Torkilstrup præstegård på Falster en lille spinkel hvidhåret dreng med et livligt, som oftest muntert ansigt, der før han fik småkopper skal have været kønt rødmoset, men siden aldrig fik nogen stærk farve. En frenolog ville have fundet drengens pande heldigt bygget. Den rundede sig med en forholdsvis overvejende højde og bredde. For øvrigt var ansigtsformerne ikke stærkt fremtrædende. Til de lyse hår stod de temmelig mørke øjne i noget skarp modsætning. De kunne hverken kaldes blå eller brune, hverken grå eller grønne, men havde det farveskær, den stille skovsø frembyder, når man ser ned i dens beskyggede dybder. At han så langt med det venstre øje og kort med det højre, opdagede han først selv i sin modne alder. Men dette var ikke at se på øjnenes blik. Med begge øjne i forening så han klart og lige, både i lang og kort afstand. Man har ofte påstået, at der var et stærkt udtryk af lystigt skælmeri, synligt i hans ene øje, det fjernskuende. I det andet har formodentlig det alvor spillede skjulser, som mesmerismen har troet at opdage i det mod livets dybder indadvendte menneskeblik.
I B.S. Ingemanns erindringer, kaldet Levnedsbog, omtaler han sig selv i tredje person, han. De er skrevet i hans livs sidste år, og han nåede ikke længere end til at beskrive barndommen. Til gengæld skrev han også et autobiografisk udkast, som han kaldte Tilbageblik på mit liv og min forfatterperiode fra 1811 til 1837. Og her skrev han om et jeg.
Lige så blød og bøjelig jeg fra min barndom har været, hvor jeg mødte mildhed og kærlighed, lige så urokkelig har jeg gennem hele mit liv modsat mig et hvert ukærligt eller fjendtligt forsøg på at modificere min individualitet og ejendommelige natur efter andres synsmåder. Det er som det kun er sygelige børn, der kunne have religiøs følelse, som kolde forstandsmennesker påstår, så får jeg finde mig i at regnes blandt slige barnlige hospitalslemmer, uagtet jeg var læmelig frisk og munter. Ti jeg levede i så fortroligt samkvem med alverdens usynlige ven og fader, så snart tanken om ham blev mig klar, at jeg hver aften underholdt mig med ham, når jeg lukkede mine øjne og betroede ham et hvert af mine mindste ønsker. Med naturen levede jeg ligeledes i min barndom på meget fortrolig fod. Ikke blot med enhver levende skabning ville jeg lege, selv de store himmellegemer ville jeg drage ind i min leg, og min kærlighed til månen troede jeg således engang måtte være gensidig, da jeg havde bemærket, at når jeg løb stærkt i måneskin, syntes den dejlige måne at løbe med mig.
En æolsharpe er et instrument, som vinden spiller på. I en kasse er et sæt strenge spændt op, og når vinden blæser derigennem, giver de lyd fra sig. Digteren Bernhard Severin Ingemann byggede sig som ung en æolsharpe. Han var helt i overensstemmelse med den romantiske universalfilosofi om, hvad en digter var. Livet og poesien gennemstrømmer hele naturen og dermed også mennesket. Det hele kommer fra den af guddommen udsprungne verdenssjæl. Stiller mennesket sig til rådighed for denne gennemstrømning, kan det formulere sig kunstnerisk, som en æolsharpe for vinden. Mange husker kun Ingemann som salmedigteren med de dejlige morgen- og aftensange med melodier af Weise. For sig ser de en ældre mand med hvidt hår under den lille sorte kalot, sådan som han blev malet af Jørgen Sonne, da han stående på trappen til sit stille hjem i Sorø modtog et guldhorn af Danmarks kvinder. Litteraturforskeren Niels Kofod har gennem et langt liv forsket i Ingemanns forfatterskab og fortjenstfuldt fremstillet et andet og mere nuanceret billede af den romantiske digter. Og skulle virkelig ham fremmane et ungdomsbillede af Ingemann, malet af C.A. Jensen.
Da Ingemann i 1818 ankom sammen med provst Frederik Schmidt til Rom på sin dannelsesrejse, blev han kort tid efter malet af C.A. Jensen, som malede et portræt af den unge digter, sådan som man egentlig helst vil forestille sig Ingemann. Ikke som en gammel, hvidhåret prælat, men som en ung, fremstormende poet, der virkelig er pigernes ven. Man fortæller, at der blev en nellike opkaldt efter Ingemann, da han havde udgivet sin første digtsamling. Og han var jo en kær gæst på Sophienholm hos Frederikke Brun, hvor han nærmest var hendes kæledægge. Og der er lidt af en kæledægge over C.A. Jensens billede med det. Han er ung, smuk, har et vildt hår, der står rundt om hovedet, og et kægt og selvbevidst udtryk i sit ansigt. Han er virkelig en mand, som ved, hvad han er værd, men også har en blidhed og en menneskelighed i sit ansigt og en følsomhed, som man ikke skal forglemme.
Ingemann havde som ung været soldat på Københavns vold i 1807, da englænderne bombede byen, i øvrigt sammen med en anden vordende forfatter, Sten Stensen Blicher. Flere af deres kammerater faldt, og da Ingemann kom tilbage til sit hjem i Fiolstræde, var huset brændt helt ned. Ingemanns far, præsten i Torkilstrup, var død den sidste dag i det gamle århundrede, da Ingemann kun var 10 år, og han havde måttet flytte med sin mor og søskende til Slagelse. Som nybagt student var han flyttet til København for at studere jura på universitetet. Efter bombardementet i København fortsatte ulykkerne for Ingemann.
Hans brødre dør af forskellige årsager. Ingemann føler selv, at han bliver meget syg og er kandidat til tæringsdøden, som han siger. Men på en eller anden forunderlig måde, så overlever han og et par af hans søstre. Det er så, hvad han har af familie. Hans mor dør i 1809, og så er han stort set alene i verden sammen med sine søstre.
Så det er en voldsom
det
ungdom?
Det er en meget voldsom ungdom.
Er det med til at sætte ham i gang med at digte?
Ja, fordi det gør, at det bevirker, at han ikke tager nogen embedseksamen. Han regnede ikke med at blive ret gammel, så han kunne lige så godt begynde at digte. Og da han så kom sig, og oven i købet var en succes som digter, og til lige blev forlovet med Lucie Mantix, så var jo hans livsvej ikke sikret, fordi man kunne faktisk ikke leve af at være digter i den tids Danmark. Han henvendte sig til Lucie Mantix far, Jakob Mantix, som var departementschef i Finansministeriet. Og Jakob Mantix var en meget fremsynet mand, som accepterede, at han blev forlovet med Lucie. Men sandheden var den, at han kunne ikke forsørge hende. Hun måtte vente på ham i 11 år, fra 1810-11 til 22, da de blev gift, efter han havde fået fast ansættelse i Sorø.
Men lige fra Ingemann lavede sine første digte og teaterdramaer, så var han en succes blandt folk, der så det, men et objekt for visse kritikers harme.
Ja, det er rigtigt. Han debuterede jo i 1811 med en lille samling digte, som blev anbefalet af en af hans gamle lærere fra Slagelse, Jens Møller, som i mellemtiden var blevet teologisk professor. Og så var der straks andre, der blev faktisk lidt misundelige på ham, og begyndte så småt at forfølge ham. Det gælder kritikeren Peder Hjort, som senere var hans kollega på Sorø Akademi, og det gælder sådan folk som Heiberg, Johan Ludvig Heiberg, som jo netop repræsenterede alt det, som Ingemann ikke var, nemlig det lette og det københavnske og det nutidige. Han brød sig ikke om Ingemann. Så Ingemann havde mange fjender. Det har alle store mennesker. De har mange fjender.
Dr. Peder Hjort var en skarp, men smålig dialektiker, uden store overblik, med hård hud på sjælen, og en sådan dristighed som renommist og forfægter af sine meninger, at ingen nok så bidende spot endnu har bragt ham til tavshed. Han mangler hverken dygtighed eller forstand, men i høj grad følelse, takt, beskedenhed og alsidig poetisk ånd.
Men hvad var det, de ikke kunne lide ved Ingemann? Der var også Christian Molbech.
Ja, Christian Molbech var der også. Molbech påstod jo, at hans romaner var uhistoriske, ukorrekte. Og det passer ikke. Stort set ikke. Der er selvfølgelig et par enkelte historiske bommer der, men det er så lidt i forhold til alt det andet, som er rigtigt. Han var Danmarks Walter Scott. Sådan var det.
Men kritikerne var ude længe inden han skrev historiske romaner.
Ja, det var det. De var ude med det samme. De var ude efter ham som dramatiker. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at han ikke lå på knæ for øens læger, som jo var romantikkens ukronede og kronede konge i Danmark, kan man sige. Og han skulle gøre sig gældende over for en mand, som stod meget stærkt. Og derfor så er det fantastisk, at han virkelig kom igennem, men det skyldes hans venskab, personlige venskab med Knud Lyne Rahbek, som boede på Bakkehuset ude på Frederiksberg og var professor i dansk litteratur. Så længe Rahbek sad som direktør for Det Kongelige Teater, så havde Ingemann, hvad skal jeg sige, mulighed for at få sine ting opført. Og var et stort, meget stort navn inden for dansk dramatik med sådan nogle stykker som Mitridat og Masaniello og Blanca, som vagte furore i Danmark. Og Ingemann blev løftet til skyerne af nogen og sønderrevet af andre. Så det endte med, at han, da han kom med et stykke, der hed Hyrden fra Tolosa, som blandt andet handler om kristendommen og overfor islam, der trak han stykket tilbage, fordi han mente, at man chikanerede ham på teateret. Og for eksempel har han en situation, hvor der ligger en død munk på scenen, og pludselig begynder han at bevæge sig, og lidt efter er der en kat, der lister over scenegulvet, og forsøg på at chikanere Ingemann, det tog han meget alvorligt. Og da han samtidig blev beskyldt for at skrive for teateret for at tjene penge, så blev han vred og trak sit stykke tilbage. Og samtidig sagde han, at han mente ikke, at teateret havde kræfter til at opføre hans tragedier. Så derefter sendte han aldrig mere noget stykke ind til Det Kongelige Teater. Holdt op fuldstændig med at fungere som dramatiker, efter han var flyttet til Sorø.
Akademisk kritik kan være hård og uforstående, og udgår den fra teoretiske opfattelser af, hvad god kunst er, kan den kun se nye og anderledes måder at arbejde med det kunstneriske udtryk på som fejl. Den bliver formalistisk. På Ingemanns tid var det ikke bare ham selv, men også den helt unge H.C. Andersen, der blev hejlet igennem af Christian Molbech og Johan Ludvig Heiberg. To magtfulde herrer, der ikke kun var kritikere, men også bestemte, hvad Det Kongelige Teater skulle spille. I sit skrift Tilbageblik på mit liv og min forfatterperiode forholder Ingemann sig til sine kritikere, og han accepterer næsten, forstår i hvert fald, at når man som kritiker er begejstret for øens læger, er det svært at være begejstret for en digter så forskellig fra ham som Ingemann.
Jeg fremstod som digter et decennium efter øens læger, og min poesi er i sin hovedretning så langt fra at slutte sig til hans, at den snarere vender sig til en aldeles modsat region i det poetiske livs sfære, hvor i grundtone og belysning forholder sig til den øenslægerske billedverden som middelalder til Nordens oldtid, som maleri til plastik, som Sakuntala til tusind og en nat, etc. etc. Modsætningerne er næsten lige så mange som strengene i vores sjæle. Dog kunne de vist kærligt harmonere, når en hver topgren og et hvert kroneblad på poesiens store, syngende træ ikke dårligt ville indbilde sig at være træet selv eller i det mindste dets hele krone. Med al respekt for kroner og suveræne troner i den politiske verden, i kunstens og poesiens åndelige fristat er de fantomer. I alverdens store digterkor kan jeg kun tænke mig en fælles hersker og åndelig monark. Det er kærligheden og den alsidige begejstring for det skønne. Med øenslager har jeg aldrig personligt stået på nogen fortrolig fod, hvor forskellige livsanskuelser har ikke villet forene sig. Jeg har altid med glæde erkendt hans poetiske verdens rigdom, men i hans fylde og rigdom savnede jeg ofte, hvad der var mig vigtigst. Dog, de åndelige verdener er mangfoldige som universets solsystemer. Jeg følte ikke kald til at være en uselvstændig vandrende planet og min geniale forgængers sol. Jeg følte selv noget i mig af en åndelig fikstjernes ild, og vores veje adskiltes.
Men han ender jo også i sin tilbageblik med at prise det og have modstandere.
Jamen tager vi hans berømte aftensang Fred hvidt over land og by, så handler den om, hvordan man behandler sine fjender og hvad man får ud af det. Til samme himmel går vor gang adskilles end vort spor. Ikke det? Han har altid en udstrakt hånd til forsoning over for sine fjender.
Men han benægter ikke, at der er modsætninger?
Nej, han mener i virkeligheden, at som en god romantiker, at livet kun kan udfolde sig i modsætninger. Der er ikke nogen øjeblikkelig eller varig harmoni.
Publikum var begejstret for Ingemanns dramatik, men kritikernes hån gjorde ham mismodig. Det antyder han i tilbageblik som medvirkende årsag til hans udlandsrejse. Han søgte et friere blik på livet og verden. Fra 1818 og i næsten 2 år rejste han til Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien. På rejsen stiftede han bekendtskab med andre romantiske digtere, og det var med til at forandre hans udtryk fra poesi til prosa. At udtrykke sig på prosa var noget helt nyt. En ægte digterforfatter var en, der kunne skrive metriske vers, hvad enten det var digte, salmer, teaterstykker, episke værker. Inspireret af den tyske forfatter Ludwig Tieck skrev Ingemann kunsteventyr, og det er altså længe inden H.C. Andersen skrev sine. Han blev inspireret af Walter Scott og tilskyndet af Grundtvig til at skrive historiske romaner om den danske middelalder. Den første, Valdemar Sejr, udkom i 1826. Ingemanns historiske romaner er anderledes end Walter Scotts. Walter Scott opdigter en person, som han skildrer i omhyggeligt udførte historiske detaljer. Ingemann gør det omvendte, skriver om rigtige historiske personer, som for eksempel Valdemar Sejr, men opdigter det psykiske rum, som de handler i. Den kritik, der i Ingemann samtidig var så hård og afvisende over for hans forfatterskab, har påvirket opfattelsen af Ingemann helt frem til vore dage. Det almindelige syn på Ingemann er, at han var en lidt småborgerlig poet, lukket inde i Sorø, og tilbage af hans værk er mest morgen- og aftensangene, der så til gengæld stadig bliver sungne. Og længe var hans historiske romaner fra det middelalderlige Danmark en oplagt konfirmationsgave, især til drenge. Men Ingemann havde udsyn og var en europæisk orienteret universalromantiker. H.C. Andersen, der var 15 år yngre end Ingemann, havde som helt ung opsøgt digteren, og det blev til et livsvarigt venskab. Ingemann støttede H.C. Andersen under hans kriser, og de læste og kommenterede hinandens værker. I Mit livs eventyr giver H.C. Andersen en skildring af det ingemannske hjem.
Lykkeligst var jeg, når jeg en enkelt søndag i sommertiden kunne gøre en vandring til Sorø og her besøge digteren Ingemann, der var lektor ved akademiet og nylig gift med frøken Mandix. Han havde i København venligt modtaget mig. I Sorø blev modtagelsen om muligt endnu hjerteligere, i det hans interesse for mig var blevet større. Hans åndfulde, hjertens gode kone kom mig i møde, som var hun mig en ældre god søster. Der var så godt og velsignet at være hos dem. Det hele hjem her synes mig så ægte digterisk. Huset lå i stille hyggelighed tæt ved sø og skov. Vinranker hang op om vinduerne. Stuerne var pyntede med malerier og billeder. Næsten alle Europas berømte og Danmarks kendte digtere hang i portræt i den lille havestue. Haven selv prangede med smukke blomster. Skovens og markens urter fik det også lov at gro, som de ville. Vi sejlede på søen. En æolsharpe var bunden i masten. Ingemann fortalte så livligt, så levendegørende. Jeg fandt hos ham og hans kone en så elskelig naturlighed, og fik disse mennesker så kære. Vort venskab er vokset gennem årene. Mange sommertid har jeg siden i uger været der en velkommen gæst og følt, at der gives mennesker i vis omgivelse, man ligesom bliver bedre. Det bitre fordunster, og hele verden får en solglans, der egentlig udgår fra det hyggelige hjem.
Da han kom til Sorø i 1822 som lektor i dansk, så begyndte han at skrive salmer, egentlig mest på opfordring fra ministeriet, som skulle bruge nogle morgen- og morgensalmer til eleverne på akademiet. Og derefter udgav han et par år, det må have været i 1825, et bind højmæssesalmer med salmer til alle årets gudstjenester. Det er hovedværket i hans salmedækning. Og det blev på mange måder underkendt, ikke mindst af Grundtvig, som ikke satte Ingemann særlig højt som salmedigter. Så han blev angrebet fra mange sider. Men han gjorde sig jo også gældende på mange områder. Og det fører nok til med, at han fik mange fjender.
Ingemann skrev salmer hele livet, men hvad der måske er mindre kendt, er hans mere værtslige sange. Salomons Ring er et eventyrdigt fra 1839 med digtcyklussen Salomons Ungdomskærlighed eller Sulamit og Salomons Sange. Det er kærlighedssange inspireret af Bibelens højsang. Et af digtene er Sulamits sang i Skovduelunden.
Jeg sidder bag vingårdens hegn, når dagen er hed. Jeg svaler mig kinden i vinløvssalenes skygger. Når solen daler, går jeg til flodbredden ned. Jeg står i kildernes lund, hvor skovduen bygger. Jeg hørte bag vingårdens hegn, hvad droslerne sang. Jeg lyttede i kildernes lund til skovduens klage. Glad droslen kvidrede, så du den herlige gang, og duen klagede, ak aldrig kom han tilbage. Men Sulamit synger, jeg så den herlige gang, og Sulamit jubler, o vist han kommer tilbage. Min vinløvssal han elsker, og droslerne sang, ham lokker også til lunden skovduens klage.
Ingemanns digtning har appelleret til mange forskellige komponister gennem tiderne. Sulamit-sangene er sat i musik af Lange Müller. Salomon sang med brevduen. Thank you.
paradoksalt nok er Ingemann af senere tider blevet opfattet som idyllisk Biedermeier-digter, men han var ikke ude efter idyllisk harmoni. Spændingen mellem modsætninger var noget, han fra barndommen var optaget af, og som ældre digter, der ser tilbage på sit liv, er han klar over barndommens betydning.
Det var et overgivent indfald af bryggerspigen, hvis overtagelser han ikke kunne modstå, da hun med en stor sæk i hånden stod for ham, efter at have løftet ham op og ladet ham kigge lidt ned i brønden. Hun skildrede ham det mærkelige eventyr, som kun han, men ikke hun kunne opleve, når han krøb ind i sækken, og hun svingede ham ud over den dybe, herlige brønd. Selv uden at svæve over den, kunne man se både sol, måne og stjerner dernede i et spejl, og dybt, dybt under det lille tryllespejl boede brøndkongen i sit prægtige slot. Allerede at kigge derned var dejligt, men at kunne svæve derover, og man også kun lå i en sæk og ingenting kunne se, måtte dog være fortryllende. Men så måtte man være lille og en rask dreng, som ikke skreg eller blev bange, fordi han svævede over afgrunden. Hendes ord husker han ikke, men hendes veltalenhed må have været stor. Hun må have forstået både at sætte drengens fantasi og nysgerrighed i spænding, mens hun må have opflammet hans mod og pirret hans forfængelighed til at vise hende, at han var en rask dreng, der nok turde krybe i sækken og lade sig svinge over vidunderbrønden uden at være bange. Hvorledes det gik til eller ej, ved han ikke, men han krøb virkelig i sækken og sprællede stærkt efter luft, da han svævede over brønden i den lukkede sæk, som den stærke pige vist nok har haft møje med ikke at give slip på under det farlige eksperiment. Men for hende var det også et slags eventyr, som måtte gennemføres, og hvorved hun kunne prise sit mod og sin armstyrke i borgestuen. Dette brøndeventyr blev dog siden ikke omtalt i familien, formodentlig af gode grunde. Drengen tog også stille dermed, men han glemte det aldrig. Han ser nu deri et vist nok travesteret forbillede på, hvad han senere skulle opleve på en skønnere måde. Bryggerspigen skulle forvandle sig til eventyrdigtningens sandsigerinde og hendes sæk til det luftskib, der frit og lysteligt svæver over verdensdybet og tankebillernes hemmelighedsfulde urdarvæl.
Ingemann var optaget af eksistensens modsætninger og at nærme sig det for fornuften uforståelige, det hemmelighedsfulde ved universets storhed. Og sådan er det jo. Ingen kan med sin forstand fatte det uendelige univers, tilværelsens inderste kræfter eller evighedens tidløshed. Men digteren kan, som æolsharpen for vinden, sætte sine sjæls strenge til rådighed og med intuition gribe en flig af anelsen, fatte et vink om en mulig orden og lade det blive til kunstnerisk udtryk. Ingemann beskæftigede sig i høj grad med naturen, men ikke på nogen naturvidenskabelig måde. Naturvidenskab i den positivistiske udgave så han blot som en måde at opsplitte verden i smådele på, og det var uinteressant. Hvad der var interessant var at komme i kontakt med anelsen og det hemmelighedsfulde. Det satte ham i modstrid med tidens naturvidenskabelige interesser, hvad enten det var Goethe eller H.C. Ørsted.
Min tredje og mest berømte antagonist er fysikeren og empirikeren H.C. Ørsted, der som opdager af elektromagnetismen har et stort navn i den lærte verden, men hvis anskuelse af poesiens natur ingen anden gendrivelse behøver end hans eget videnskabelige læredigt Luftskibet, hvormed han har troet at gøre epoke i poesiens historie, ved det gamle forstandens misgreb at sætte videnskabelige læregenstande i vers. Mine modstandere har som oftest opereret imod mig under masker, hvorunder dog deres ensidige manerer har røbet dem. H.C. Ørsted har også kun halvt skjult under anonymitetens maske angrebet mig, og ikke egentlig med hensyn til min poesi som sådan, men som videnskabsmand, i det han i min poesi har troet at finde had til videnskab og fornuft, hvor jeg dog kun har spottet med videnskabeligt pedanteri og ensidig forstandshovmod.
Ingemann var ikke interesseret i naturvidenskab. Alligevel, eller er det i en slags polemik, udgav han det lille skrift Skyhimlen eller den Luke Howardske skyformationslære med den vigtige undertitel Betragtet som billedform for naturpoesien. Hvorfor interesserede Ingemann sig for skyer? Niels Kofod.
Det har han gjort lige siden sin barndom. Hvis vi ser på hans levnedsbog, så allerede nede på Falster som barn var han en ivrig betragter af naturen og himlen, især skyhimlen. Og det satte hans fantasi i umådelig sving. Og da han siden var blevet student i Slagelse og var kommet til København, boede han på Valkendorfs kollegium. Og der var det eneste, han kunne se ud af sit vindue, det var skyhimlen. Og tit stod han og så uforvent op mod himlen, og når han skulle, så at sige, undfange sine digte. Så man må sige, at han er i eminent grad luftens element og skyhimlens digter.
Og så har han udgivet skriftet Skyhimlen eller den Luke Howardske skyformationslære, betragtet som billedform for naturpoesien.
Luke Howard var en engelsk, han var oprindelig biolog, men ville så overføre Linnés system på meteorologien, som var en helt ny videnskab. Og hans ældste betragtninger, de stammer fra 1803. Luke Howard var meget god ven med Goethe, som beundrede ham meget og satte ham rigtig højt og brugte ham. For Goethe interesserede sig også for skyformationer. For eksempel i Faust spiller himlen og skyformationerne en enorm rolle. Og det vil sige, at både i romantikkens maleri og i dens digtning er skyhimlen et meget væsentligt fænomen. En kampplads. Goethe så på skyhimlen som en kampplads mellem, altså selvfølgelig var det naturens egne kræfter, men det var også for Goethe kræfter, som var eksistentielle i den forstand, at de udtrykte kampen mellem ondt og godt. Sådan var det også for Ingemann. Han har ikke meget forstand på naturvidenskab som Goethe, så han befolker himlen med alle mulige lysengle og andre sådan overnaturlige væsener, så for ham bliver skyhimlen en mytologisk kampplads, og det går også igen i hans digte. Det vil sige, at skyhimlen optræder meget tidligt i hans forfatterskab og kulminerer i morgenaftensange med sange som Der står et slot i Vesterled eller Lysets engel går med glans. Det er alt sammen med udgangspunkt i himlen og skyerne. Og så videre frem til den udgave, som Ingemann laver af den Luke Howardske opfattelse af skyhimlen, som han har udgivet i et akademisk skrift fra 1840, som man udgav i anledning af Christian den 8.'s kroning. Først gav han en redegørelse for Luke Howards teori om skyerne, og dernæst så sluttede han sin lille afhandling af med en digtkreds, som udelukkende beskæftiger sig med skyerne.
Men det er jo egentlig mærkeligt, at han, som ikke er naturvidenskabsinteresseret i at få sig, Ingemann, at han overhovedet giver sig i kast med Luke Howards skyformationslære, som har sådan en meteorologisk videnskabelig interesse i at lave disse forskellige lag af skyer med cirrus og cumulus og stratus lagene af skyhøjder og skyformationer. Ingemann skriver i sit lille skrift her, at det er et vink om en mulig orden.
Ja.
Hvorfor er han interesseret i det naturvidenskabelige Luke Howard?
Det tror jeg for så vidt heller ikke, han er. Men Ingemann havde allerede som ung læst Goethes plantelære, og han havde også læst Goethes farvelære. Og farvelæren fører naturligt over i en interesse, dels altså for himlen og dens farver. Lyset og himlen, farverne, spektralfarverne hører sammen. Og det, hele dette kompleks er selvfølgelig en naturvidenskabelig beskrivelse, men den her har Ingemann meget, meget sans for. Hans anvendelse af det er aldrig naturvidenskabeligt betinget. Det er altid med henblik på en symbolsk udlægning af det.
Det er vink om en mulig orden, som interesserer ham hos
Lukauer. Ja, den skjulte orden bag Lukauers iagttagelser.
Men han skal bruge noget orden for at tolke skyhimlen mere poetisk.
Mere poetisk og mere religiøst, ja.
Men han tolker på skyhimlen som om de er tegn.
Ja, han betragter jo himmelrummet og skyhimlen som skabelsens åbne bog. Og den kan man læse i. Man kan læse i stjernerne, siger Ingemann. Og den enkelte menneskesjæl er jo født på en stjerne. Og når mennesket dør, vender sjælen tilbage til sin fødselsstjerne. Det er Ingemanns inderlige overbevisning. Han tror ikke på reinkarnation, men han tror på at sjælens udødelighed. Så det er faktisk en del af hans teologi. Og derved er Ingemann jo så udpræget en kætter i traditionel kristelig henseende, kan man godt sige.
På hvilken måde?
Ja, på den måde, at sjælens udødelighed er ikke en del af den kristne dogmatik. Mennesket dør helt og oprejses igen ved Guds nåde. Så det er absolut mere Platon og den græske og egyptiske forståelse af verdens sammenhæng og menneskesjælens udødelighed, end det er kristendom.
Men han opfattede sig selv som kristen, gjorde
han
ikke?
Ja, han opfattede sig som en luthersk kristen. Men Ingemann er på den måde, synes jeg, egentlig forud for sin tid, i det han mener, at den ene sandhed udelukker ikke den anden, selvom de tilsyneladende er uforenlige. Det er en ganske moderne tankegang.
Men var han ikke imod naturvidenskaben og fornuften?
Jo, han var imod fornuftens overherredømme, men han var ikke imod fornuft som sådan. Når han kritiserer fornuften, så er det fordi, den udelukker intuitionen og fantasien og følelsen, som for ham er mindst lige så vigtige.
Altså han har et andet projekt?
Han har et romantisk projekt, som lever i polemik mod det, man kunne kalde oplysningen fra det 18. århundrede, hvor man dyrkede fornuften og som en konsekvens deraf også var ateister på længere sigt.
Fornuften og naturvidenskabens ærende er at plukke tingene i små stykker,
ja.
men at forklare det i en eller anden større forstand.
Sammenhæng, ja. Og han er jo kun interesseret i den store sammenhæng.
Ingemann gav nye navne til de lukauerske skyformationsbetegnelser. Den højere luftregion, som Lukauer kaldte cirrus, kaldte Ingemann på grund af disse småskyers lighed med svanevinger for svaneskyverdenen. Den midterste cumulus for skybjergverdenen. Den lavere stratusregion, hvor i skyernes grundform er den lange flade stribe, kaldte han skysletteverdenen. Desuden tilføjer han, som Goethe gjorde, den nederste skyverden, tågeverdenen.
Ingemann var jo for så vidt meget fortrolig med dæmoniske kræfter og med mørkets kræfter. De optræder i høj grad i hans digtning.
Og der er han også interesseret i de folkelige fortællinger om, om tågeverdenen, om elverpiger og den slags. Ja. Hvad er det med folketroen, der optager Ingemann?
Alle de mytologiske skikkelser, altså trolde, gnomer og havfruer, de er jo levende, fordi de lever i den romantiske tradition, i eventyrtraditionen, Og Ingemann var jo i meget høj grad eventyrdigter, og vi har glemt, at han var eventyrdigter. Han er sådan set Danmarks bedste eventyrdigter efter H.C. Andersen. Og Andersen er jo i ret udstrakt grad elev af Ingemann, og også en beundrer af hans eventyr. Allerede i 1815 skrev han De underjordiske. De underjordiske, det er de væsner, som er knyttet til jorden, og som tager vare på Bornholms skæbne. Så det, og siden skrev han noget, der hed Hullergaverne, eller Ole Navnløses eventyr, efter min mening et fremragende værk, hvor han skildrer gnomer og trolde fra bjergværkerne. Så han var fuldt fortrolig med den folkelige tradition for overnaturlige væsner, eller det, man også kalder væsner fra lavmytologien, det vil sige, de er ikke guddommelige, men de er knyttet til elementerne.
Men det er også fordi, han anser folkeånden som en intuitiv viden om sammenhængen i verden. Ja.
Folkeånden er et romantisk begreb. Det er jo nok Herder, der skabte det på 1700-tallet, og så blev det grebet af romantikerne. Men Ingemann mener, at folkeånden i virkeligheden er helligånden. Fordi ligesom helligånden ved pinsen kommer til apostlene, så de kan tale alle jordens sprog, således er folkeånden det enkelte sprog, så at sige, og fører sig videre til en tanke om nationalstaten, som er meget vigtig og helt central i romantikken.
Men det er en ånd, der begriber intuitivt, hvordan verden hænger sammen.
Ja, det er det.
Han skriver jo selv, at de folkelige eventyr og myter er et vink om, at der findes en større sammenhæng, og ja, vi kan af disse små vink, kan vi ligesom få fat i en anelse om, hvad det er, menneskeheden egentlig ved om sig selv. Og
ja, og sin bestemmelse. Han har holdt på et tidspunkt, da han var lektor nede på Sorø Akademi, holdt han et foredrag, der hed om nationalåndens indflydelse på tidsånden, hvor han stiller tidsånden op som det der råder i øjeblikket, og som der som regel er meget begrænset karakter og begrænsende karakter. Og overfor det stiller han nationalånden, som han mere eller mindre sidestiller med folkeånden.
Ingemann havde et noget kompliceret forhold til den store tyske digter Goethe. I sine erindringer bruger han det stærke ord had til hans livsopfattelse. Og på sin store dannelsesrejse sydpå tog han resolut udenom Weimar. Han skulle ikke besøge Goethe.
Det mærkelige var, at det var et had-kærlighedsforhold, fordi han var en ivrig læser af Goethe. Han havde allerede, da han debuterede i 1811, der havde han læst Goethes farvelære og Goethes plantelære, og han havde læst Goethes forfatterskab. Han fulgtes med Goethe et meget langt stykke, indtil det punkt, hvor Goethe, så at sige, vender tilbage til naturvidenskaben, så skilles deres veje. Og så tager han afstand fra Goethe. Det er meget kompliceret, det der. Det er en sandhed med stærke modifikationer. For eksempel har Ingemann overtaget et begreb, som hedder paradismuren. Det vil sige, at man ser solen gå ned, og så er der en lav mur af skyer i horisonten, og det er paradismuren. Og den skal man træde over, så kommer man ind i skyregionernes rige og i himlen.
Dette herlige fænomen, som jeg helst vil kalde paradismuren, viser sig måske ingen steds prægtigere end på den nordiske himmel. Hvad orientens, vestlandenes og sydens rige natur har forud for de nordiske slettelande i store bjergmasser og vilde, fantastiske fjeldegne, giver vor himmel os ofte et dejligt spejlbillede af i hine skyformationer. De fjerne, blå, italienske bjerge, den rejsende nordbo med henrykkelse så ved Middelhavets kyster, har han ofte genset på Østersøens øgrupper i horisonten på vor aftenhimmel, og ingen rejsebeskrivers fantasi kan male os Himalaya-bjergene og den kolossale amerikanske natur med så glødende farver som den naturfantasus, der bygger himmelbjerge, paradismure og universtempelruiner i vores skyer. Forestillingen om det fra jorden flyttede paradisland forbinder sig letteligt symbolsk med dette fænomen.
Men Ingemann er af senere tider blevet opfattet som en, der måske også fordi han skrev salmer til børn, at han sådan var lidt barnlig.
En barnlig sjæl, ja. Men der findes jo noget, man kalder den vise barnlighed. Det vil sige, når man har været igennem alle udviklingens faser, så vender man tilbage til en form for forklaret barnlighed. Det er den, han tilhører, hvis man skal bevare barnet i sig, lige til man dør.
Paradismuren. Bag aftenskyernes bjerge, der ligger et himmelsk land, der paradiset henbar os en gang fra morgenens strand. Bag skybjergmurenes tårne, der ligger en himmelsk borg, den står i paradishaven, der bor ej nag eller sorg. Men did kun sjælene flyve, som sejret i verdens kamp. Did når ej natmulmets ånder i uvær skyernes damp. Når faldende lysånder rase og brydes i stormes brag, tilhyldes paradismuren af luftkamp herrenes flag. Men stiger ånden i kampen og lutres i stridens gny, den over paradismuren hen flyver som svaneduns sky.
Søren Ulrik Thomsen læste B.S. Ingemanns tekster, og Bodil Grue talte med litteraturforskeren Niels Kofod.